Programa të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Kosovë korrupsioni ka prekur të gjitha segmentet e shoqërisë, thon zyrtar. Kosova vend me origjinë të sigurt, thot Merkel. Kroacia hap kufirin me Serbinë. Autoritetet zvicrane marrin në pyetje presidentin e FIFA-s. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Korrupsioni në Kosovë është i pranishëm kudo, gati në të gjitha institucionet e vendit, kanë deklaruar të premtën zyrtar të lartë të shtetit të Kosovës në Këshillin Kombëtar për luftimin e korrupsionit. Ata kanë theksuar se lufta kundër korrupsionit është një rrugë gjatë, por e cila nuk ka alternativë. Nga Prishtina, Holsiti sjell në kronikën e saj kolegja Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës kanë theksuar se vendi është duke u ballafaquar me nivel të lartë të korrupsionit. Në takimin e Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit, ata kanë deklaruar se korrupsioni është prezent gati në të gjitha institucionet e Kosovës. Presidentja e Kosovës, Atifete Yahia Aga, që drejton këtë këshill, ka theksuar se rastet e korrupsionit duhet të trajtohen dhe të përmbyllen me një intensitet më të shtuar.
Vonesat në trajtimin e rasteve të korrupsionit po zbehin besimin e qytetarëve tanë në institucionet tona. Qytetarët e Republikës së Kosovës janë aleati kryesor në luftën kundër korrupsionit. Sinalizuesit e veprave penale të korrupsionit duhet të inkurajohen, duke u mbrojtur institucionalisht në mënyrë që të vazhdojnë raportimin tek institucionet dhe tek mediat. Sot nuk ka patriotizëm dhe nderim më të madh për shtetin tonë dhe të ardhmës së tij sesa raportimi dhe vërtetimit të veprave penale të korrupsionit.
Lufta kundër korrupsionit në shëndetësi dhe në arsim, ka shtuar Yahia Aga, duhet të jetë prioritet i autoriteteve të Kosovës. Shkalla e lartë e korrupsionit dhe e krimit të organizuar janë potencuar në raportet e progresit të Komisionit Evropian si dhe në raportet ulumtuese të organizatave tjera ndërkombëtare si një prej problemeve më të mëdha të zhvillimit të shtetit të Kosovës. Kosova, ndërkaq sipas kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, nuk ka ndërtuar ende kritere të mjaftueshme ligjore dhe morale për ta luftuar korrupsionin. Ai ka theksuar se korrupsioni është i pranishëm si në institucionet qendrore ashtu edhe në ato lokale, është prezent në arsim, në shëndetësi dhe në shtylla tjera.
Dhe ne po ashtu mendoj se nuk mund ta luftojmë korrupsionin duke kërkuar kok turk ose duke kërkuar peshqmëdhej, ashtu siç deri më tani kemi vepruar, sepse konsideroj se peshk i madh është çdo njeri i cili është i korruptuar.
Ndërkaq ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delavie, ka theksuar se autoritetet e Kosovës për ta luftuar korrupsionin ju duhet shumë punë.
Since arriving in this country, I've made no secret of my priorities.
Që nga ardhja ime në këtë shtet, nuk i kam bërë sekret prioritetet e mia. Kam thënë se do të doja të punoja së bashku me qeverinë dhe qytetarët e Kosovës për të forcuar sundimin e ligjit, për të ngritur sigurinë rajonale dhe për të promovuar rritjen ekonomike, ka theksuar ai. Mënyra se si po raportojnë zyrtarët e lartë autoriteteve të Kosovës në Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit, po kritikohet nga përfaqësues të shoqërisë civile. Petrit Zogaj nga Lëvizja fol në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se ky këshill duhet të jetë më funksional në luftimin e korrupsionit në vend.
Në të njëjtën kohë, nuk do të ishte si këshill ku institucionet vinë dhe rrëfejen për problemet që kanë, por për zgjidhjet që japin. Fatkeqësisht institucionet që janë brenda këshillit janë institucione dhe njerëzit brenda aty janë institucione që kallëzojnë një dembeli pra të punës tyre dhe kallëzojnë pak a shumë se si kanë probleme të brendshme.
Ndryshe Këshilli Kombëtar kundër korrupsionit ishte themeluar nga presidentja e Kosovës Atifete Yahia Aga më 15 shkurt të vitit 2012 dhe ka për qëllim parandalimin dhe luftimin e korrupsionit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa prokuror nga Prokuroria Speciale e Kosovës janë duke u përcjellur në nëmbrojtjen e afër të policisë së Kosovës. Kjo vjen për shkak të kërcënimeve dhe rrezikshmërisë së lartë të punës së tyre. Zyrtar nga Prokuroria, por edhe institutet që mirën me çështje gjyqësore, mendojnë se kjo është e nevojshme në shërbim të luftës së korrupsionit. Artan Konushevci sjell hollësitë në kronikën e tij.
Për shkak të kërcënimeve dhe punës me rrezikshmëritë e lartë që bëjnë disa prokurorë, mbrojtja e afërt është më së nevojshme, kështu thonë zyrtarë në Prokurinë Speciale të Kosovës. Reshat Millaku, ushtruesi detyrues së kryeprokurorit të Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se janë rreth 5 prokurorë të cilët aktualisht kanë afër vetes policë të njësisë së mbrojtjes së afërt.
Këto prokurorët nuk kanë nevojë, por është njësia kodet policisë Kosovës që bën vlerësimin e rrezikshmërisë. Për një numër të prokurorëve cilët janë edhe në përcjellje. Unë nuk di sa prokurorë kanë pas kërcënime, po 4 apo 5 kanë mbrojtje të afërt.
Betim Usliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi konsideron se çfarë do mbështetje apo përkrahje që mund t'ju bëhet prokurorëve në luftimin e dukurive negative është e mirë se ardhur, por sipas tij, deri më tash nuk është vërejt ndonjë rezultat në punën e tyre karshi privilegjeve që kanë.
Ne kemi një prokurori speciale të Republikës Kosovës, e cila ka kushte shumë të mira. Dhe që për dallim prej prokurorive tjera, nuk ka bo pra asni hap më të madh se sa që është dashur të bëj karshi investimeve që janë bërë në këtë prokurori speciale. Sot pra prokuror special në Kosovë i kite privilegjun me kushte shumë atë mirat punës, kanë ekspert rrët vetës, kanë sigurim atë mirë, po ashtu edhe kanë të ardhura shumë atë mira. Por që rezultatet e punës tyre janë këto që po i shohim, nuk ka pra luftim të korrupsionit nivelit të lartë dhe krimet organizuar.
Musliu theksoi se prokurorët por edhe gjyqtarët në Kosovë deri më tash nuk kanë shqyrtuar ndonjë lëndë që si e tillë do të mund të vinte në rrezik jetën e tyre.
Kemi raste pothuajse minimale, për të mos thënë fare, kur prokurorët apo gjykatësit kërcënohen dhe janë të rrezikuar nga palët të cilat mund të jenë të përfshira në krime. Këtë rast pra, ajo që e kemi parë është që nuk ka në e farë kërsnimi shumë të malë për e cilit kanosën këta prokurorë dhe gjykatës, dhe arsyja është shumë e thjeshtë, nuk janë duke u kanosur sepse nuk janë duke e bërë ndjekjen e atyre që janë duke u marrë me krime.
Nga ana tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës nuk kanë mundur të japin informacione rreth asaj se sa është numri i prokurorëve të cilët janë kërcënuar për shkak të punës që bëjnë. Ata thanë se edhe prokurorët janë të përfshirë në kuadër të listës së personave zyrtarë të cilët ndihen apo janë kërcënuar. Sistemi i drejtësisë në Kosovë në përgjithësi është kritikuar si një sistem i korruptuar dhe se qytetarët nuk kanë besimin e duhur në këtë sistem për shkak të kryerjes së veprave të ndryshme penale nga ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve, të cilët shpesh është vlerësuar se nuk kanë qenë profesional, të paanshëm dhe të pavarur në marrjen e vendimeve dhe kryerjen e detyrave të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ambasada turke në Prishtinë shpërblen mësimdhënësit e komunitetit turk në Kosovë me nga 1200 euro në vit. Këtu e konfirmojnë për Radion Evropa e Lirë vetë mësimdhënës të këtij komuniteti dhe drejtor të shkollave. Por për këtë kompensim nuk ka informacione zyrtar të Ministrisë së Arsimit, por megjithatë ata e konsiderojnë se kjo është jo ligjore. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mësimdhënësit e komunitetit të turk, të cilët punojnë në sistemin arsimor të Kosovës, përveç pagës që marrin nga buxheti i Kosovës, ata gëzojnë edhe një shumë materiale për çdo vit nga shteti Turqisë. Këtë konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë mësimdhënës të komunitetit turk dhe drejtori shkollës fillore Elena Gjika në Prishtinë. Sipas tyre, në ambasadën turke në Prishtinë për çdo vit ata vetë mbushin disa formular përmes të cilëve u mundësohet shuma prej 1200 eurosh në vit, me saktësisht nga 100 euro në muaj. Një nga 12 arsimtarët në shkollën fillore Elena Gjika, të cilët i marrin këto mjete financiare, është arsimtarja lëndës e matematikës Ajfer Gjemajli.
Nga Turqia na financon, po thom si një ndim 100 euro në mujt na japin, është si një motivim për gjuhën turke, për arsimimin. Kuadros ka pas, kështu një si motivim për mësimdhënësve dhe për në ambasadë marim, që jemi mësimdhënës dhe që jemi mësimdhënës në gjuhën turke dhe jemi turq.
Drejtori i shkollës fillore Elena Gjika Osman Vitia e konfirmon një gjë të tillë, i cili thotë se kjo praktikë ka filluar së zbatuari në vitet e para të pas luftës. Ai thotë se për çdo vit ambasada turke në Prishtinë kërkon listat, diplomat dhe fotografitë e mësimdhënësve, por për një kërkesë të tillë drejtori nuk ka ndonjë dokument zyrtar. Megjithatë, Vitia konsideron se kjo dukuri është diskriminuese, meqë sipas tij, kjo është në kundërshtim me ligjet në Kosovë.
Unë mendoj se nuk ka nevojë shteti turk tu e prokë, se ata marrin nga buqeti Kosovës dhe nuk ka nevojë tja e pele edhe 1000 euro në fund vitit shkollor, kur gjitha drejtat, gjitha bile janë më privilegjuar, pse mund diskriminuaj nga shqiptarët shqiptar? Kur jetojnë bashkë, e kryjnë punën bashkë, e marrin rrogën për buxhetin e Kosovës. Po ja bojnë si këta servis ju e për pjesës veriore.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me ambasadën e Turqisë në Prishtinë me 15 shtator, por nuk ka marrë përgjigje për numrin e mesimdhënësve që janë në listën e kompensimit financiar dhe bazën ligjore që shfrytëzohet për një gjë të tillë. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës nuk ka informacione për këtë lloj kompensimi financiar. Këtë për Radio Evropa e Lirë e thot Azem Guri, këshilltar në këtë ministri.
Do thot ne si Ministri e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, mësimdhënës të cilët janë do thot në sistemin e arsimit në Prizren, në Prishtinë, në Mush, vendet që keni të angazhuar, ne informata që keni që disponojmë, ato paguhen vetëm nga buxheti i konsoliduar i Kosovës. Dërsa ne nuk posedojmë ndonjë informatë tjetër se paguhen nga ndonjë buxhet tjetër. Po nëse ndodh kjo që ju e thoni, është antiligjore.
Edhe ekspert për çështjet e arsimit nuk kanë informacion për formën e cila shfrytëzohet për këtë formë të kompensimit. Duka Gjin Pupovci, udhëheqës i Qendrës për Arsim, thotë se komuniteti turk është mirë integruar në Kosovë.
Dhe nëse vazhdohet me një praktikë të tillë dhe një praktikë të tillë shihet me, si them ashtu, me mirë kuptim nga ana e qeverisë së Kosovës, nuk e di se si do t'i thuhet nesër qeverisë së Serbisë që mos ta bëjë të njëjtën me mësimdhënësit e komunitetit serb.
Ai madje pon se shpërblimet e përzgjedhura mund të krijojnë një klim të pafavorshëm në sistemin e arsimit.
Pra, ky është thjesht një shtet në të cilin arsimi duhet të jeti unifikuar në kuptimin e që të gjithve t'ju ofrohen kushtet e njëjta dhe mendoj se shpërblimet e kësaj natyre thjesht fusin një klim jo të shëndosh në sistemin e arsimit, prandaj konsideroj se një vend mik si Turqia do të mund të ta rishikoj një politikë të tillë.
Ndryshe paga bazë për arsimin fillor është 405 euro, kurse për arsimin e mesëm është 442 euro. Në bazë të regjistrimit të fundit në vitin 2011, në Kosovë jetojnë rreth 19.000 pjesëtarë të komunitetit turk. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisionin ndërkaq që vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota, andaj vazhdoni të qëndroni pran valëve tona.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Mbyllja e vendkalimeve kufitare mes Kroacisë dhe Serbisë u sjell dëme materiale dhe kompanive transportuese të Maqedonisë, nga se tani më 3 ditë qindra kamion nga Maqedonia mbeten të bllokuara në kufirin kroato-serb për shkak të blokadës në vendkalimet kufitare. Zrieta Hajro Jahjaga njofton.
Mbyllja e vendkalimeve kufitare Kroaci-Serbi u sjell dëme materiale dhe kompanive transportuese të Maqedonisë. Nga se tani më 3 ditë, qindra kamion nga Maqedonia mbeten të bllokuar në kufirin kroato-serb për shkak të blokadës së vendkalimeve kufitare.
Mbrëmjetja në transport një uslugi i shpedicija prisoj zot në Stopanski komori në Makedonia informirat dhe ka ima problem i zaglaveni prevoznici në granicni odrejnë.
Ne si grupacion për shërbime transportuese në kuadrë të lidhje së odave ekonomike të Maqedonisë kemi probleme si pasuje ngecja se transportuesve tonë në vend kalimet kufitare me Serbis dhe Kroacis si rezultati zhvillimeve të fundit nga kriza e refugjatve. Transportuesi ton rika hëzohen drejt kalimeve kufitare alternative të vendeve fqinje si që është Bosnia dhe Hercegovina, por të gjitha shpenzimet plotësuese bien mbi kurizin e kompanisë. Thekson Marija Mustrić nga grupacioni për shërbime transportuese në Maqedoni, duke theksuar se me interes të veçantë është që sa më parë të zgjidhet kriza me refugjatët dhe të mundsohet lëvizja e lire mallrave drejt Kroacisë, më pas Slovenisë dhe vendeve të tjera të bashkimit evropian, sepse, si thot ajo, dëmet që posojnë transportuesit Maqedonas nga dita në ditë rritet. Edhe Biljana Muratovska nga Asociacioni Transportuesve Mak Trans, thot se blokimi vendkalimeve kufitare mes Kroacis dhe Serbis ka bërë që kjo kompani të posoj humbje të mëdha, duke theksuar se humbjet janë më të mëdha për eksportuesit nga vendet e cilat janë jashtë bashkimit evropian.
I shtetit e kemi dhe ogromna, ne samo për nashtë të stopanstvo, verit më, për stopanstvo të në mnogu dërgjëvi.
Humbje do të jenë shumë të mëdha për ekonominë e Maqedonisë dhe jo vetëm vendit tonë, nëse nuk gjendet një zgjidhje, nga se një pjesë e mallrave të cilat transportohen janë me afat të caktuar, ndërkohë që askush nuk jep detaje se deri kur do të zgjat bllokimi i kufirit, thot Biljana Muratovska nga Asociacioni Transportuesve Mak Trans. Ndërkaq, organizatat humanitare thonë se blokade e vendkalimeve kufitare mes Kroacisë dhe Serbisë nuk do të ndikojnë atë që refugjatët e cilët kryesisht janë nga Siria dhe viset e tjera të prekura nga lufta në lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut të mbeten në Maqedoni. Nga se, siç nënvizon Mersi Hasmailovic nga organizata jo qeveritare Legis, migrantët më shumë preferojnë të presin para dyerve të vendeve të cilat janë më pranë bashkimit evropian se sa në Maqedoni.
Те едноставно повеќе преферираат да чекаат транспортите на Европска унија, значи директно пред некоја од земјите членки.
Ата шумë shumë preferojnë që të presin thën kushtimisht para dyerve të Bashkimit Evropian, pranë ndonjë shtet që është pranë antareve të Bashkimit Evropian, sesa të qëndrojnë në ndonjë vend tranzit siç është Maqedonia, thekson Mersi Hasmailovic, aktiviste e kyçur në aktivitetet humanitare në qendrën e pranimit të migrantëve në Gjevgjeli. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjetë Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Papa Francesku ka mbajtur një fjalim historik në Kongresin Amerikan gjatë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara. Ati shenjt në fjalimin e tij shprehu respektin ndaj Amerikës dhe vlerave të këtij vendi, preku temat më të mëdha që shqetësojnë botën sot dhe frymëzoi sallon ku ishin mbledhur dy dhomat e Kongresit me mesazhet e tij. Raporti i kolegës nga Zëri i Amerikës, Keita Kostreci.
I am most grateful for your invitation to address this joint session of Congress in the land of the free at the home of the brave.
Jam mirënjohës që jam këtu në tokën e të lirëve dhe në atdheun e trimave, tha Papa. Dhe duart rokitit shpërthyen në atë moment dhe gjatë gjithë fjalimit. Pasi ishin ulur dy katolikë amerikanë, nën presidentit Joe Biden dhe kreu i dhomës së përfaqësuesve John Boehner. Papa Francesku e hapi fjalimin e tij historik duke përshkruar veten si një bir i këtij kontinenti të madh i bashkuar me Amerikën në një qëllim të përbashkët. Ai preku të gjitha çështjet që shqetësojnë sot botën. Ai shprehu shqetësimin që bota është në konflikt. Papa bëri thirrje për një ekuilibër delikat në luftën kundër ekstremizmit fetar për të garantuar se liritë themelore të njeriut nuk do të shkelen. Ai tha në fjalim para Kongresit se asnjë fe nuk është e imunizuar nga format e keqkuptimit individual ose nga ekstremizmi ideologjik. Papa Francesku shprehu shqetësim të thellë në lidhje me masakrimin e të krishterëve dhe pakicave të tjera fetare në lindjen e mesme nga duart e ekstremistëve islamik, me frikën se prania e krishterë në rajon është e rrezikuar. Papa tha se liritë fetare, intelektuale dhe individuale duhet të mbrohen, ndërkohë që luftohet dhuna që kryhet në emër të fesë. Ai bëri thirrje që tregohet kujdes për të mos e ndarë botën në mënyrë simpliste në dy kampe, e mira dhe e keqja. Ati i shenjtë foli me një ndjeshmëri të lart për çështjen e migracionit, madje edhe me nota personale. Të gjithë ne kemi qenë dikur të huaj. E them këtë si bir imigrantësh, tha ai duke referuar faktit që prindrit e tij ishin imigrant italian në Argentinë.
With great challenges.
Duke folur për krizën e migracionit në Evropë, si dhe për debatet në Shtetet e Bashkuara mbi emigracionin nga Amerika Latine, Papa Francesku bëri thirrje ligjvënësve për të përgjigjur në një mënyrë që është gjithmonë humane, e drejtë dhe vëllazërore.
We must not be taken aback by the numbers.
Ne nuk duhet të trembemi nga numrin tyre, por t'i shohim ata si njerëz, duke vështruar fytyrat e tyre dhe duke dëgjuar historitë e tyre, duke u përpjekur për t'u përgjigjur sa më mirë që mundemi gjendjes së tyre, tha Papa. Ai përdori si ilustrim atë që e quajti rregull të artë. Trajtoj të tjerët ashtu si çdo doje të trajtonin ata ty. Kjo na jep një drejtim të qartë, tha ai, duke shtuar se gjithkush duhet të trajtohet me respekt. Nëse duam më shumë siguri, le të japim siguri. Nëse duam jetë, le të japim jetë. Nëse duam mundësi, le të krijojmë mundësi, tha ati i shenjtë. Gjatë gjithë fjalimit, Papa përmendi katër figura qendrore amerikane, jetët e të cilëve mund të shërbejnë si frymëzim ndërsa bota përballet me sfida të vështira. Dy prej tyre ishin Abraham Lincoln dhe Martin Luther King, i pari për rolin e tij në lirinë dhe demokracinë amerikane, i dyti për ëndrrën të drejtat civile. Papa tha se Amerika vazhdon të jetë tokë shumë ëndrave. Dy personat e tjerë që Papa përmendi ishin Dorothy Day, themeluese e lëvizjes së punëtorëve katolik, që përdori fenë e saj për të punuar për drejtsinë sociale, ndërsa e katërti, Thomas Merton, nuk pati pasur origjinë katolike dhe u bë një murg i njohur dhe autor i njohur që nxiste paqen. Pas fjalimit që u përshëndet me duart rokitje të gjata, Papa foli edhe para të gjithë admiruesve të mbledhur para Kapitolit, duke i përshëndetur ata ngrohtë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Grupi minoritar Jazidi në Irak, që në veçantë ishte cak i trajtimit brutal nga ana e militantëve të grupit Shtetit Islamik, mbrëm ka kërkuar nga gjykata ndërkombëtare penale në Hag që të zhvillojë hetime kundër këtij grupi ekstremist për kryerje të krimit të gjenocidit dhe skllavërisë seksuale. Kronike redaksis qendrore të Radios Evropa e Lirë, ndërkaq për transmetime ka përgatitur kolegu Fatmir Bujupi.
Dy grupe të minoritetit Jazidi, me mbështetje të qeverisë rajonale kurde në Irak, e kanë paraqitur një raport në gjykatën e ndërkombëtare penale me seli në Hag, ku dokumentohet të pretendimi tyre se militantët e Shtetit Islamik në mënyrë sistematike kanë kryer mizori, që paraqesin gjenocid dhe se këto krime janë brenda jurisdiksionit të gjykatës, tha Murad Ismail nga Organizata për të drejtat e Jazidve Jazda. Në këto dyshime përfshihen ekzekutimet masive të mëse 700 meshkujve Jazidi, vrasja të sëmurve dhe pleqve, dhunimi dhe skllavërimi i mira femrave dhe rrëmbimi fëmijëve të tyre, të cilët janë detyruar të pranojnë fenë islame dhe të luftojnë për grupin militant të Shtetit Islamik. Grupi militant të Shtetit Islamik në mënyrë të hapur ka thënë se dëshiron ta eliminoj religjionin Jazidi, të cilin e konsideron si pagan. Më herët këtë vit e krye prokurorja e gjykatës ndërkombëtare penale, Fatou Ben Sauda, tha se ISI ka kryer mizori të papërshkrueshme, përfshir ekzekutime masive, dhunime dhe tortura. Por ajo tha se nuk do të zhvillon të hetime, me që as Iraku e as Siria nuk janë antare të gjykatës ndërkombëtare penale. Në raportin e grupeve Jazide jepen emrat e 20 luftëtarve të jashtëm të ISIT nga vendet që janë në nënshkruese të themelimit të statusit të Romës të gjykatës ndërkombëtare penale. Sipas raportit, janë prej 5 deri në 7000 luftëtarë të tillë të jashtëm në radhët e militantëve të Shtetit Islamik. Kryeprokurorja Ben Sauda ka thënë në muajin prill se gjykata në mënyrë teorike mund të ushtrojë jurisdiksion personal ndaj individëve nga shtetet anëtare të gjykatës që janë bashkuar grupit ekstremist Shteti Islamik. Rekrutët e jashtëm janë pjesë e rëndësishme e Shtetit Islamik, thotë Murad Ismail, dhe ka shtuar se ata janë përgjegjës për udhëheqjen e mediave, për financim, ata janë përgjegjës për trajnim dhe ajo që është më e rëndësishmja, pjesëtarët e jashtëm që ne ishim në gjendje të identifikojnë, ishin përgjegjës për tregti seksuale të femrave dhe vajzave Jazidi, disa prej tyre edhe vetëm 6 vjeçare. Në gusht të vitit të 2014, militantët në mënyrë të papritur e okupuan dhe e morën kontrollin ndaj hapësirave të gjëra në pjesën veriore të Irakut, që ishin nën kontrollin e kurdëve, dhe aty ishin vend banimet e Jazidëve dhe pjesëtarëve të minoriteteve të tjera. Jazidët që flasin në gjuhën kurde ishin masakruar dhe rrëmbyer në mënyrë masive, kur ISI kishte hyrë në territorin malore Sinjar, ku ka jetuar shumica prej tyre. Dhjetra mijëra gjatë panikut ishin gjitur në majet e malit të Sinjar dhe kishin mbetur atje të bllokuar për ditë të tëra, pa ujë dhe ushqim. Është e neverishme që krimet e tilla mund të bëhen kundër civilëve të pafajshëm me çdo kundë në botë, thekson Ismail. Jazidët vlerësojnë se afro 3000 vet, përfshir fëmijë dhe të rritur, janë vrarë, megjithëse numri sakt nuk është i qartë. Organizata për të drejtat e Jazidëve, Jazda, tha se tashmë janë gjetur 12 varreza masive në hapësirën e malit të Sinjar. Jazda po ashtu vlerëson se më se 5200 njerëz ishin zënë gjatë sulmeve në gusht të vitit 2014, ndërsa afro 1900 arritën të largohen. të tjerët ende mbahen të burgosur. Afro 400.000 njerëz, 80% e popullatës jazidi, tash janë të zhvendosur dhe jetojnë në kampe në Kurdistanin e Irakut. Murad Ismail thase beson se atëher kur gjykata t'i lexoj këto detaje të raportit, do të vendos juridiksion ndaj këtij rasti.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel dhe guvernatorët e 16 shteteve të Gjermanisë janë pajtuar për masat që kanë për qëllim kufizimin e fluksit të migrantëve, ku përfshihet edhe shpallja e tri vendeve ballkanike si shtete të sigurta të origjinës. Merkel ka thënë se Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia do të shpallën vende të sigurta në kuadër të përpjekjeve për uljen e fluksit të njerëzve nga këto vende që tashmë kanë arritur. Rrjedhimisht azil kërkuesit nga këto vende mund të dëbohen dhe të kthehen në shtetet e tyre. Kroacia ka hequr blokadën e vendosur me Serbinë duke i dhënë fund kështu blokadës tregtare, të cilën këto dy vende e kishin vendosur si rezultat i fluksit të migrantëve nga lindja e mesme. Ministri i Brendshëm i Kroacisë Ranko Ostojić ka thënë se të gjitha veturat, pavarësisht tabelave të regjistrimit, mund të hyjnë në Kroaci. Kriza ka filluar kur Hungaria e mbylli kufirin me Serbinë duke i lënë 10 mijë migrantë të bllokuar në Serbi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama sot e ka pritur presidentin e Kinës Xi Jinping në shtëpinë e bardhë në vizitën e tij të parë në Amerikë. Obama tha se ai dhe Xi do t'i shqyrtojnë hapur dallimet e tyre për çështjen e spionimit kibernetik dhe të drejtat e njerëzit, derisa i uroi mirëseardhje zoti Xi në shtëpinë e bardhë me nderime të plota shtetërore, përfshirë dhe të shtëna artilerike të nderit. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara John Bohner ka paralajmëruar dorëheqjen e tij nga Partia Republikane dhe nga Kongresi deri në fund të tetorit. Vendimi i tij erdhi një ditë pas fjalimit të Papa Franciskut në Kongresin Amerikan, fjalim historik nga Papa që erdhi me kërkesën e tij. Bohner ka qenë nën presion nga një krah konservativ i Partisë Republikane që nga ardhja e tij në këtë pozitë më 2011. Zyrtarët e Iranit thonë se së paku 131 iranian janë në mesin e 717 pelegrinëve që kanë humbur jetën në rrëmuj gjatë haxhillëkut në Arabinë Saudite. Kjo është tragjedia më e madhe në këtë ngjarje vjetore myslimane prej vitit 1990. Said Ohadi, shef i organizatës iraniane të haxhillëkut, tha se ishin plagosur edhe 60 iranian të tjerë. Zyrtarët e Arabisë Saudite thanë se së paku 717 veta kanë humbur jetën dhe 805 të tjerë janë plagosur. Papa Francesku ka urdhëruar liderët botëror të mbledhur në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në New York të respektojnë të drejtën njerëzore për ruajtje të ambientit. A gjithashtu u bëri thirrje agjencive financiare që të mos i nënshtrojnë vendet me sistemin shtypës të kreditimit që vetëm po i rrisin nivelin e varfërisë. Papa paraprakisht ka vizituar edhe memorialin e 11 shtatorit. Presidenti i FIFA-s, Sepp Blatter, aktualisht është duke u marrë në pyetje nga zyra e përgjithshme ligjore në Zvicër, raporton BBC. Në një deklaratë, zyra e përgjithshme ligjore ka thënë se ka hapur procedura kriminale kundër tij. Në deklaratë thuhet se ai po hetohet për vepra penale, dyshim për keq menaxhim dhe shpërdorim. Më herët FIFA kishte anuluar një konferencë në shtabin e saj në Zürich. Policia e Armenisë thot se 3 civil janë vrarë nga zjarri artilerik dhe të shtënat me armë të forcave të Azerbejxhanit. Këto vrasje kanë ndodhur në disa fshatra në rajonin Tavush në kufi me Azerbejxhanin. Nuk ka pasur komente të menjëhershme nga Azerbejxhani për këto pretendime të sotme nga pala armene. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë e radios sonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga natën e mirë.